ร่วมข่าวเด่น
เป็นข่าวดัง
สารพันเรื่องราว
ใน
เคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้พบกันในวันที่3 เมษายน 2567คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันนะครับตั้งแต่1:30 น.ถึง2:00 น.โดยประมาณนะก็สามารถรับฟังผ่านทางวิทยุหรือว่าเลือกจะมารับชมกันก็ได้นะครับมาเจอกันที่ Facebook Fanpage สถานีข่าวสนามเป้าอีก1ช่องทางนะครับถ้าเข้ามาดูไลฟ์กันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะครับวันนี้มีข่าวสารสำคัญมากมายนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องการเมืองไทยกันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็มีการเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลวันแรกนะฝ่ายค้านก็ใช้เวทีนี้ในการซักถามในการเสนอแนะการทำงานของคณะรัฐมนตรีขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่รัฐบาลจะได้ชี้แจงตอบทุกข้อสงสัยด้วยนะช่วงประมาณบ่ายๆครับปรากฏว่าก็มีประเด็นร้องนะครับเรื่องของสารรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องยุบพรรคก้าวไกลจากกกต.ไว้พิจารณาแล้วก็หลังจากนี้ให้เวลาผู้ถูกร้อง15 วันในการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแน่นอนนะครับว่าผู้สื่อข่าวก็ต้องรีบไปสัมภาษณ์นะครับหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะว่ามีความเห็นอย่างไรปฏิกิริยาเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวนี้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็บอกว่าไม่กังวลใจอะไรเลยนะย้ำว่ายังคงมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายอีกมากมายส่วนวันที่6เมษายนนี้พรรคก้าวไกลจะมีการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีก็จะนำเรื่องนี้แหละเข้าหารือพูดคุยกับสมาชิกกันครับขณะเดียวกันทนายสิทธาก็ยื่นเอกสารครับเส้นทางการเงินของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เอี่ยวกับเว็บพนันให้ฝ่ายค้านหลังหัวหน้าพรรคก้าวไกลประสานขอข้อมูลไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งถือได้ว่าเป็นตำรวจที่ต้องคดีจากนี้บิ๊กโจ๊กจะต้องไปรายงานตัวต่อรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายในระยะเวลา7 วันโดยมีคำยืนยันแล้วนะครับว่าขณะนี้จะยังไม่มีการสั่งพักราชการบิ๊กโจ๊กนั่นแปลว่ายังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็โพสต์โซเชียลมีเดียนะครับชี้แจงว่าได้เชิญท่านผู้บัญชาการทหารบกเชิญท่านรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการปปส.มาคุยกันนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นเองครับแล้ววันนี้ก็มีประเด็นร้อนในต่างประเทศด้วยนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ที่เกาะไต้หวันเมื่อช่วงเช้านี้หลังจากนั้นก็มีคำเตือนการเฝ้าระวังคลื่นยักษ์สึนามิด้วยในทุกพื้นที่ของไต้หวันและทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเนื่องจากว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวในครั้งนี้อยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งเมืองฮวาเหลียนหรือว่าฮัวเหลียนห่างจากไทเปไปเพียงแค่160 กิโลเมตรครับลึกลงไปเพียงแค่20 กิโลเมตรเท่านั้นตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับก็คือราคาทองนั่นเองครับวันนี้ราคาทองทะลุ 40,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแหมมีทองไม่ได้เรียกพี่เท่านั้นนะครับตอนนี้ต้องเรียกเสียแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันในเคาะข่าวค่ำครับสิบเก้านาฬิกา36 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับย้อนกลับไปช่วงเช้าวันนี้มีข่าวใหญ่ที่สร้างความกังวลใจไปทั่วโลกนะครับก็คือรายงานแผ่นดินไหวขนาด 7.3 ทางตะวันออกของเกาะไต้หวันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 7:58 น.ตามเวลาท้องถิ่นนะตามเวลาไต้หวันของเขาเนี่ยนะครับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ที่เมืองฮัวเหลียนเมืองนี้อยู่ห่างจากไทเปไปประมาณ160 กิโลเมตรเท่านั้นครับแล้วก็ลึกจากพื้นดินหมายถึงว่าจุดแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับศูนย์กลางเนี่ยลึกจากพื้นดินเพียงแค่20 กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนก็เลยรับดูได้ทั่วเกาะไต้หวันเลยครับโดยที่เมืองฮัวเหลียนเนี่ยวัดได้ระดับสูงสุดเลยนะครับ7 เมืองหนานโถไถตงอีหลานวัดแรงสั่นสะเทือนได้ระดับ5ส่วนไทเปเถาหยวนซินจูเหมียวลี่ไทจงเจียอี้ไถหนานเกาสงและจีหลงวัดแรงสั่นสะเทือนได้ระดับ4 กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันออกประกาศเตือนภัยสึนามิทันทีครับจากนั้นสื่อต่างประเทศหลายแห่งนะครับรวมไปถึงสื่อของจีนด้วยก็เผยแพร่ภาพตึกสูงหลายแห่งในเมืองหัวเหลียนของไต้หวันที่พังถล่มลงมาแล้วก็มีรายงานนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยยืนยันอยู่ที่7รายแล้วบาดเจ็บอีก700รายด้วยกันอย่างไรก็ตามในส่วนของจีนและญี่ปุ่นได้มีการเฝ้าระวังคลื่นยักษ์สึนามิแล้วก็ได้มีการยกเลิกคำเตือนในเวลาต่อมานะครับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นยืนยันเบื้องต้นแล้วว่าจากการตรวจสอบและสอบถามชุมชนไทยในจังหวัดโอกินาวะไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับผลกระทบหรือว่าบาดเจ็บเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันในครั้งนี้ครับรวมไปถึงเหตุการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นเองนะครับจีนแล้วก็ฟิลิปปินส์รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะครับก็คนไทยในต่างแดนปลอดภัยดีนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้กลับมาดูที่ประเทศไทยบ้านเรากันบ้างครับคุณผู้ฟังครับวันนี้สภาอภิปรายทั่วไปรัฐบาลวันแรกก่อนที่สายๆจะมีความเคลื่อนไหวจากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องยุบพรรคก้าวไกลไว้พิจารณาแล้วการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเช้าวันนี้คึกคักนะครับด้วยยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา152นายชัยธวัฒน์ตุลาธนกับคณะจำนวน98คนนี่ก็เป็นผู้เสนอยตินี้ครับเช้าวันนี้นะครับก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะเรื่องเวลาที่จะอภิปรายที่รัฐบาลขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มจำนวนชั่วโมงให้กับรัฐบาลอย่างไรก็ตามสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปก็คือพรรคร่วมฝ่ายค้านยังได้เวลาอภิปราย22ชั่วโมงตามเดิมครับขณะที่ฝ่ายรัฐบาลจากเดิมกำหนดไว้8ชั่วโมงก็ปรับเป็นไม่มีกำหนดกรอบเวลาขึ้นอยู่กับการชี้แจงการอภิปรายจนสิ้นข้อสงสัยแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานสภาและรัฐมนตรีด้วยครับซึ่งเมื่อเข้าสู่ยติครับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเป็นผู้กล่าวเปิดการอภิปรายในภาพรวมระบุว่ารัฐบาลทำงานมาแล้ว6เดือนแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเลยไม่มีการขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมนโยบายเร่งด่วนสวนทางกับความเป็นจริงเลือกปฏิบัติทำลายหลักความเสมอภาคทางกฎหมายและทางการเมืองประชาชนคาดหวังการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามที่รัฐบาลแถลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิกฤตศรัทธาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรวมถึงระบบราชการที่เต็มไปด้วยระบบตั๋วระบบสวยขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ใช้โอกาสนี้ลุกขึ้นชี้แจงครับท่านบอกว่าหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเริ่มต้นมาก็พูดแรงพอสมควรเลยนะแต่รัฐบาลยินดีชี้แจงในทุกประเด็นข้อสงสัยพร้อมกับยืนยันว่าผลงานรัฐบาลปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนหลายเรื่องดังนั้นหากมีข้อกล่าวหาใดๆก็ขอให้ฝ่ายค้านเนี่ยอย่ากล่าวหาลอยๆขอให้แสดงหลักฐานออกมาด้วยอย่างไรก็ตามในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ฝ่ายค้านอีกพรรคหนึ่งเนี่ยนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อก็ลุกขึ้นอภิปรายครับระบุว่าปัญหาใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลต้องแก้นะเพราะว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับรัฐบาลมากที่สุดก็คือการสร้างความยุติธรรม2มาตรฐานนี่คือผลงานเดียวที่รัฐบาลทำได้เร็วและสำเร็จเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากที่สุดทางนี้ในวันนี้การอภิปรายว่าจะไปถึงประมาณตีสองนะครับบางรายก็บอกว่าจะถึงตีสามตีหนึ่งตีสองเลยนะครับส่วนวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายวันที่4เนี่ยก็คาดว่าจะอภิปรายกันไปจนถึงช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกานะหรือว่า5ทุ่มนั่นเองนะครับจากในสภานะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญกันหน่อยนะครับช่วงสายๆครับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่คำวินิจฉัยเรื่องที่กกต.ส่งมาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณียุบพรรคก้าวไกลนั่นเองครับเรื่องนี้กรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะการกระทำอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขศาลพิจารณาโดยการอภิปรายเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้จึงได้รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้พรรคดังกล่าวยื่นคำชี้แจงก็หมายถึงพรรคก้าวไกลนะครับยื่นคำชี้แจงเข้ามาใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องครับ หลังจากมีความเคลื่อนไหวนี้ของศาลรัฐธรรมนูญออกมานะครับก็มีความเห็นของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่บอกเลยว่าเห็นข่าวแล้วว่าศาลเนี่ยได้ให้ระยะเวลาพรรคก้าวไกล15วันในการยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่างๆขณะนี้จึงอยู่ระหว่างดำเนินการทางเอกสารตามกระบวนการปกติเพราะเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงด้วยฉะนั้นนะครับยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้กังวลใจอะไรแล้วก็สิ่งนี้ไม่กระทบต่อการทำงานของพรรคยืนยันว่าจะเดินหน้าทำงานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพราะที่ผ่านมาพรรคได้เตรียมการไปพอสมควรแล้วดังนั้นหากได้รับเอกสารจากศาลรัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการทางฝ่ายกฎหมายและการนำพรรคที่เกี่ยวข้องก็คงจะทำเอกสารให้ดีที่สุดคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานน่าจะแล้วเสร็จหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์จากนั้นจะถือโอกาสแถลงต่อสู้คดีต่อสาธารณชนจึงขออย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าศาลจะตัดสินพรรคก้าวไกลอย่างไรเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงข้อโต้แย้งทางกฎหมายและรายละเอียดจำนวนมากเสาร์นี้ครับ6เมษายนนะครับภายหลังการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เสร็จสิ้นแล้วพรรคก้าวไกลก็จะจัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีเพื่อหาโอกาสพูดคุยกับสมาชิกพรรคทุกคนทันทีแต่ยังไม่มีการปรับโยกย้ายตำแหน่งอะไรเพราะว่าตอนนี้ขอโฟกัสไปที่การต่อสู้ทางคดีก่อนครับขณะที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานประชาชนได้นำเอาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับฐานความผิดเรื่องการฟอกเงินของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมามอบให้กับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านครับเอกสารชุดที่ยื่นมาในวันนี้นะครับเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่เอาไปยื่นให้กับตำรวจปปป.และคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเพื่อให้ตรวจสอบทางวินัยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์แต่ที่มายื่นให้ผู้นำฝ่ายค้านวันนี้มีรายชื่อตำรวจจำนวน1และข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับรวมแล้วเนี่ยทั้งหมด179แผ่นทนายตั้มบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดเรื่องผู้นำฝ่ายค้านเป็นคนเดียวครับที่ติดต่อขอข้อมูลมาซึ่งวันนี้ก็จะปรึกษากับนายชัยธวัฒน์ด้วยว่านอกจากรับหนังสือแล้วสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสวยโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการไทยที่มีข้าราชการระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องครับนายชัยธวัฒน์ก็กล่าวขอบคุณทนายสิทธาทนายตั้มนะครับที่นำข้อมูลชุดนี้เนี่ยมามอบให้กับพรรคฝ่ายค้านซึ่งจริงๆแล้วคนที่ควรจะมาขอข้อมูลทนายตั้มก่อนควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะนายกได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนเรื่องนี้ก็ควรที่จะได้รับข้อมูลชุดนี้ด้วยตอนนี้จึงได้แต่คาดหวังว่าคณะกรรมการที่ท่านนายกได้ตั้งขึ้นมาจะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูเพียงแค่อย่าสึกให้เรื่องจบแล้วก็เงียบหายกันไปส่วนการนำข้อมูลที่ได้วันนี้ไปพิจารณาอภิปรายทั่วไปหรือไม่นั้นขอนำข้อมูลไปดูก่อนแต่พักยืนยันมาตลอดนะครับว่าเรื่องสวยโดยเฉพาะในแวดวงตำรวจเป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อไหร่ที่ไม่สามารถแก้ระบบสวยรวมถึงระบบตั๋วในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ก็จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ภารกิจทหารนะครับติดตามพร้อมกันในช่วงนี้ครับ
กองทบกยังคงให้การสนับสนุนการดูแลประชาชนรวมทั้งกองทบกร่วมดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี2567อย่างต่อเนื่องเริ่มกันที่พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2567โดย2วันแรกร้องขอเต็ม2พื้นที่และมีผู้สมัครใจรับใช้ชาติแล้วมากกว่า 4,000 คนกรมพัฒนาที่1ส่งกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่นำอาหารพร้อมน้ำดื่มไปมอบให้กับเด็กและประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21จับกุมผู้ลักลอบขนยาเสพติดได้บริเวณบ้านห้วยหินลาดตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสามารถตรวจยึดยาบ้าได้ 158,000 เม็ดจึงดำเนินการส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขร่วมกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าชุมชนออกให้บริการทางการแพทย์และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพพร้อมมอบเวชภัณฑ์ยารักษาโรคให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านสะแตเซงตำบลบาหล่ออำเภอรามันจังหวัดยะลาซึ่งเป็นการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางการแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและกำลังพลในพื้นที่
19นาฬิกา50นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพลง Facebook นะครับระบุว่าท่านได้เชิญผู้บัญชาการทหารบกรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเลขาธิการปปส.มหารือเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับมีการกำชับให้ดำเนินการ3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ 1. เดินหน้าปราบปรามพื้นที่ชายแดน 2. การเพิ่มความเด็ดขาดการกวาดล้างในพื้นที่ที่มีปัญหาและ 3. การกำหนดแนวทางจัดการกับผู้เสพที่ถือยาบ้าต่ำกว่า5เม็ดทุกภาคส่วนรับปากที่จะเร่งดำเนินการเห็นผลเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ลดจำนวนผู้เสพผู้ขายและผู้ใช้ในสังคมให้น้อยลงป้องกันผลกระทบและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์นะครับหลังเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีระบุว่ายังไม่สั่งพักราชการบิ๊กโจ๊กโดยยังสามารถทำงานได้ตามปกติเลยเพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการวินัยในกรอบระยะเวลา60วันครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยถึงกรณีศาลอนุมัติออกหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะครับท่านบอกว่าขณะนี้เรื่องยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบตำรวจทุกนายต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายตอนนี้ถือว่าบิ๊กโจ๊กยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนบิ๊กโจ๊กก็ต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยเมื่อถามว่าเปลี่ยนรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีการเด้ง2นายตำรวจใหญ่ถูกมองว่าเป็นการกวาดล้างขั้วอำนาจเก่าหรือไม่เรื่องนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์บอกว่าไม่มีความเห็นเรื่องนี้เลยแต่ไม่มีอะไรหนักใจตอนนี้ขอทำงานกวาดล้างภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สะอาดเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยกลับมาเชื่อมั่นและศรัทธาตำรวจอีกครั้งนึงครับส่วนมาพบนายกรัฐมนตรีก็เพื่อรายงานความคืบหน้าเรื่องการสืบสวนปราบปรามจับกลุ่มยาเสพติดพนันออนไลน์แหล่งมั่วสุมหนี้นอกระบบตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับอย่างไรก็ตามก็มีข้อมูลของสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยพ.ร.บ.ตำรวจกรณีที่มีข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญาที่จะต้องรายงานไปตามระดับชั้นซึ่งกรณีของบิ๊กโจ๊กนั้นทางพนักงานสอบสวนสน.เตาปูนจะต้องรายงานมายังกองบังคับการตำรวจนครบาล2และกองบัญชาการตำรวจนครบาลจนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นบิ๊กโจ๊กต้องไปรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชานั่นก็คือพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผ่านกองคดีอาญาใน7วันซึ่งเป็นการรายงานรายละเอียดต่างๆของคดีเช่นการประกันตัวซึ่งเป็นระเบียบของทางสำนักงานตำรวจที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติเมื่อถูกแจ้งข้อกล่าวหาครับและรักษาราชการแทนผบ.ตร.ก็ต้องพิจารณาว่าเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หากถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าพิสูจน์แล้วไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ก็จะต้องพิจารณาทางวินัยควบคู่ด้วยซึ่งการดำเนินการทางวินัยและทางอาญานั้นไม่เกี่ยวข้องกันการดำเนินการทางอาญาก็ดำเนินการไปส่วนเรื่องวินัยจะเป็นเรื่องของความประพฤติพร้อมกันนี้รักษาราชการแทนผบ.ตร.จะต้องรายงานไปยังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ทราบและดำเนินการตามอำนาจซึ่งเป็นการรายงานให้ทราบไม่เกี่ยวข้องกับทางคดีครับ โดยขณะนี้นะครับตำแหน่งและสถานภาพของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตำรวจอยู่เพียงแต่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานตามด้านกฎหมายที่สำนักนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังครับถ้าจำกรณีอาม่าหวยได้เนี่ยวันนี้มีความคืบหน้านะครับศาลอาญาพระโขนงนัดอ่านคำพิพากษาคดีพิพากษายืนจำคุกลูกสาวอาม่าหวย12ปีไม่รอลงอาญาในข้อหาลักทรัพย์บุพการีครับคดีนี้นะครับสืบเนื่องจากนางหวยศรีวิรัตเป็นโจทยื่นฟ้องนางมาวดีบุตรสาวในข้อหาลักทรัพย์กรณีแอบถอนเงินในบัญชีของนางหวยออกไปกว่า24ล้านบาทและถ่ายโอนทรัพย์สินอื่นๆขณะที่นางหวยนอนพักฟื้นรักษาตัวด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบที่โรงพยาบาลเมื่อปี2560คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งจำคุกนางมาวดี12ปีศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นแต่จำเลยยื่นฎีกาโดยนายอนันชัยชัยเดชทนายของนางหวยเปิดเผยว่าจำเลยขอต่อสู้ในข้อกฎหมายประเด็นว่าคดีลักทรัพย์บุพการีเป็นคดียอมความได้รวมถึงจะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนซึ่งทางอาม่าร้องทุกข์ภายใน3เดือนคดีจึงไม่ขาดอายุความศาลฎีกาจึงพิพากษายืนจำคุกนางมาวดี12ปีโดยไม่รอลงอาญาและยังถือเป็นบรรทัดฐานใหม่นะครับที่ไม่เคยมีฎีกามาก่อนในคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์บุพการีที่จะต้องร้องทุกข์ภายใน3เดือนนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภูเก็ตอีกแล้วคุณผู้ฟังครับเป็นชาวต่างชาตินะครับทำร้ายร่างกายคนไทยครับสื่อโซเชียลในภูเก็ตโอ้แชร์คลิปชายชาวต่างชาติที่มือก็คือใช้มือกดที่ต้นคอแล้วก็ขึ้นไปทับอยู่บนด้านหลังของคนขับรถแท็กซี่ป้ายเขียวที่พยายามหนีออกมาจากรถมาขอความช่วยเหลือจากประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาผู้โพสต์ระบุข้อความว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ถลางซึ่งในคลิปเนี่ยเห็นชาวต่างชาติกำลังทำร้ายคนขับรถแท็กซี่ป้ายเขียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้รถแท็กซี่เนี่ยไหลไปชนกับท้ายรถอีกคันหนึ่งด้วยนะครับตำรวจก็ชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนเทพกษัตริย์ขาเข้าเมืองระหว่างรถติดไฟแดงห่างสภ.ถลางไป30เมตรหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าไปตรวจสอบและนำตัวชาวต่างชาติคนขับและรถคู่กรณีที่ถูกชนท้ายเนี่ยมาสอบปากคำทั้ง3ฝ่ายเบื้องต้นคนขับรถแท็กซี่ที่ถูกทำร้ายร่างกายบอกว่าได้รับนักท่องเที่ยวชาวออสเตรียมาจากสนามบินภูเก็ตไปส่งที่โรงแรมที่ตำบลฉลองแต่เมื่อขับรถออกไปจากสนามบินระยะหนึ่งเนี่ยนักท่องเที่ยวก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบในรถจึงเตือนไม่ให้สูบบุหรี่ในรถทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่พอใจข้ามจากเบาะข้างหลังมาเบาะหน้ารถแล้วก็ใช้มือรัดคอคนขับโดยที่ไม่สนใจว่ารถเนี่ยยังไม่จอดสนิททำให้รถไหลไปกระแทกกับรถที่จอดอยู่ด้านหน้าขณะนั้นเองคนขับรถก็พยายามที่จะพาตัวเองออกมาจากรถโดยเปิดประตูออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือแต่นักท่องเที่ยวคนนี้ก็พยายามที่จะทำร้ายร่างกายโดยการล็อกเอาไว้จนกระทั่งมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปควบคุมสถานการณ์เบื้องต้นแจ้งข้อหาชายชาวออสเตรเลียใช้กำลังนะครับชายชาวออสเตรียนะใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยที่ไม่ถึงกับเหตุให้โดยไม่เป็นเหตุให้ถึงแก่อันตรายแก่กายหรือจิตใจนั่นเองนะครับก็ปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นการจัดอันดับนะเมนูยอดแย่ที่สุดในโลกนะครับแหมคนไทยไม่เห็นด้วยกับเมนูนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นอาหารจากบ้านเราแกงไตปลานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังชอบทานไหมครับจริงๆอร่อยมากเลยนะครับแต่ชาวต่างชาติอาจจะไม่คุ้นเคยกับรสชาตินี้นี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
ทุกโอกาสของทหารใหม่คือประสบการณ์ที่มีค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตตามคำกล่าวของพลเอกเจริญชัยหินเถาผู้บัญชาการทหารบก
ผมอยากจะเชิญชวนให้น้องๆใช้โอกาสในวัยหนุ่มชะกันของน้องเองนั้นใช้ขีดความสามารถใช้ศักยภาพมาร่วมกันทำให้กองทัพมีความเข้มแข็งพร้อมกันนั้นน้องเองก็จะได้โอกาสในการที่จะพัฒนาตนพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของน้องๆเองให้พร้อมที่จะดำเนินชีวิตสู่โลกภายนอกเมื่อผ่านระบบของทหารไปแล้วครับ
ร่วมรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจ 1-12 เมษายนนี้ขอเชิญชายไทยที่มีอายุครบ21ปีบริบูรณ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารตามสถานที่นัดหมายณภูมิลำเนาของท่าน